I Don't Like Mondays-podcastin pariin. Ensinnäkin kiitos ihan jokaiselle, jotka laittoit tsemppiviestejä viime jakson jälkeen. Niitä on ollut ihana lukea, sain ihan hullun määrän kannustavaa ja kaunista luettavaa. Tästä on tosi hyvä jatkaa. Tällä kertaa ollaankin taas kotimaan rikosmaailmassa ja on todella innoissani, koska ensimmäistä kertaa tämän podcastin historiassa mulla oli ilo päästä haastattelemaan erästä aihepiiriin perehtynyttä henkilöä. Mutta siitä enemmän vähän myöhemmin, kun ollaan päästy tämän kyseisen jakson sisältöön kunnolla. Tällä viikolla perehdytään ehkä Suomen tunnetuimpaan elossa olevaan murhaajaan ja ainoan suomalaiseen FBI:n sarjamurhaajaksi luokittelemaan tyyppiin, eli Michael Penttilään. Ja jos nimi ei heti muistu mieleen, puhumme siis sarjakuristajasta. Tunnetaan myös nimellä nahkahanskakuristaja. Tätä on pyydetty jakson aiheeksi aika pitkään ja alusta asti tämä nimi on myös pyörinyt tuolla mun jaksoideoiden listoilla. Tämä on kiinnostava tapaus siksi, koska se on niin poikkeuksellinen Suomessa. Meillä ei onneksi ole kovin montaa murhaajaa, jonka henkirikosten määrä olisi yhtä korkealla kuin Michaelilla on. Lisäksi tämä on kiinnostava tapaus, koska Michaelin tarina on kauhutarina Suomen oikeusjärjestelmän puutteesta. Sitä ei oikein meinaa edes sisäistää, että hän on tosiaan vain pari vuotta sitten kävellyt vapaana ihmisten keskuudessa. Joten musta on erittäin mielenkiintoista käydä vähän läpi, että millainen hänen elämänsä on ollut, ja yrittää ymmärtää hieman paremmin, miksi hän on Suomen ehkä pahamaineisin murhamies. Mä haluan mainita jo alussa, että tämä jakso sisältää mainintoja seksuaaliväkivallasta. Mä oon saanut palautetta, että olisi hyvä mainita, jos tästä aiheesta puhutaan jaksossa, eli yritän skarpata siinä, että sanon asiasta etukäteen. Mutta nyt palataan ajassa taaksepäin aina tuonne 60-luvulle Michael Penttilän lapsuuteen. Mä kutsun häntä nyt jakson aikana Michael Penttilä nimellä, koska sillä hänet on viime vuosina tunnettu, mutta hänet on alun perin ristitty Jukka Torsten Lindholmiksi. Hän syntyi perheen toisena lapsena vuonna 1965 Oulussa. Vaikka pahamaineisuudesta voisi päätellä hänellä olleen jotenkin tosi poikkeuksellinen lapsuus, kaikkien tietojen mukaan, joita ainakin itse löysin, se on ollut suhteellisen tavallinen. Vanhemmat olivat eronneet hänen varhaisessa lapsuudessa, ja alkoholia perheessä käytettiin aika reilulla kädellä, mutta mikään ei varsinaisesti viittaa mitenkään poikkeuksellisen kurjiin kotioloihin. Michaelia on kaiken kaikkiaan kuvailtu kiltiksi, ujoksi ja herkäksikin lapseksi. Ainut itsellä varsinaisesti hälytyskelloja soittava seikka, johon törmäsin, oli se, että Michael on 3-vuotiaana pudonnut liukumäestä lyöden päänsä pahasti. Vaikka mitään aivovammaa hänellä ei koskaan todettu, ei voida unohtaa sitä seikkaa, että lukemattomilla sarjamurhaajilla tuntuu olevan tämä yhteinen tekijä, että lapsuudessaan he ovat saaneet jonkinlaisen päävamman. Penttilä alkoi kuitenkin teini-iässä syyllistyä jo ensimmäisiin rikoksiinsa. Michael muun muassa murtautui kodinkoneliikkeeseen ja huijasi peliautomaateista rahaa kolikolla, johon oli kiinnitetty siima. Temppu, jonka on nähnyt elokuvissa, mutta en todellakaan tiennyt, että se oikeasti toimii. Ja tällä tekniikalla hän oli kuulemma saanut jopa 4000 markkaa varastettua. Ensimmäiseen väkivaltarikokseensa hän syyllistyi ollessaan vain 16-vuotias. Michael oli ollut noin 20 hengen kotibileissä, jossa hän kiinnitti huomionsa 15-vuotiaaseen tyttöön. Kun hän huomasi tämän tytön lähtevän bileistä yksin, Michael seurasi häntä hissiin ja ovien sulkeutuessa hän painoi kellarikerroksen nappia ja sanoi tytölle hakevansa pyöränsä sieltä. Heti kun hissi saapui kellariin, Michael kuitenkin hyökkäsi tämän tytön kimppuun ja alkoi silmittömästi hakata ja potkia tätä, samalla huutaen, että aikoo raiskata ja tappaa tytön. Ja jo tässä ensimmäisessä hyökkäyksessä kuristaminen on ollut mukana. Michael alkoi kiristää tytön kaulassa ollutta huivia kireämmälle ja kireämmälle. Ja tämän hyökkäyksen aikana Michaelilla oli kädessään tietenkin nahkahanskat, joka on musta tosi mielenkiintoista, että ensimmäisestä hyökkäyksestä lähtien hänen kaavassaan toistuu nämä samat elementit. No onneksi tämä tyttö onnistui rimpuilemaan irti ja pelastautui. Michael jäi myöhemmin tästä teosta kiinni, kun poliisi näytti uhrille pidätyskuvia pikkurikollisista. Tyttö tunnisti Michaelin saman tien. Michael kertoi puolustuksekseen olleensa vahvassa humalassa, mutta siitä huolimatta hän sai tästä väkivaltarikoksesta tuomioksi ehdollista ja sakkoja, mutta nämä aiemmat varkaudet veivät hänet Keravan nuorisovankilaan. Vuosi on silloin ollut 1984. Hän vietti vankilassa vuoden. Mä sain kunnian haastatella todella älykästä ja kokenutta psykologi-psykoterapeutti Maiju Tokolaa tätä jaksoa varten. Mä haluan tehdä selväksi kuitenkin sen, että hän ei ole koskaan tavannut Michael Penttilää tai mitenkään erikoistunut hänen tapaukseensa, joten vastaukset on tietysti yleispäteviä ihmismieleen liittyen. Mä kysyin Maijulta, että mitä se kertoo tekijästä, kun näin nuorena päätyi väkivaltaiseen tekoon, ja miten tämmöiset pakkomielteet voi mahdollisesti saada alkunsa. Ja mä joudun nyt pahoittelemaan tämän ensimmäisen haastattelupätkän äänenlaatua. Mähän olen siis niin ammattilainen podcastaaja, että kun olin parin kysymyksen ajan jo haastatellut Maijua, mä vilkaisin tietokonetta ja huomasin, etten ollut painanut äänitysnappia ollenkaan. Ei muuten hävettänyt yhtään. Joten tämä ensimmäinen osuus on siis täysin mun puhelimella äänitetty. Seuraava klippi pitäisi sitten jo olla huomattavasti parempilaatuinen. Pahoittelut tästä.
Kyllä mä ajattelisin, että mitä suurimmalla todennäköisyydellä hänen niin kuin koko psykoseksuaalinen kehityshistoria, niin siinä on alun perin mennyt jotain pieleen jo sieltä pienestä lapsesta, että tavallaan seksuaalisuus ei ole näyttäytynyt sellaisena niin kuin vuorovaikutteisena kahden ihmisen välillä tapahtumana hyvänä, vaan hän on voinut niin kuin useat lapset niin kuin ajattelee, että se on niin kuin väkivaltaista. Ja sitten hän on jäänyt kiinni siihen ja siitä on tullut eräänlainen fantasia. Mutta kyllä mä ajattelisin, että sen perusteella, mitä mä oon lukenut, niin hänellä on niin selviä tämmöisiä psykopaattisia. Että hän tuskin niin kuin ajattelee mitenkään kahden ihmisen vuorovaikutusta tai että mitä se toinen ajattelee. Toisen mielestä ei ole ollut koskaan kiinnostunut, vaan se on se, mitä hän tekee jollekin. Monesti se, että jos lapsena esimerkiksi näkee aikuisten välistä seksiä, niin sitä ei ymmärrä, mitä se on, ja se voi just näyttäytyä niin kuin lapsen mielessä väkivaltana. Kaikilla lapsilla on semmoisia niin kuin sadistisia vaiheita, missä osa on niin kuin vaikka kiusannut kärpäsiä tai muurahaisia tai reppinyt irti perhosilta siipiä tai tehnyt jotain semmoista. Mutta se on sit, niin kuin useammat pääsee siitä eteenpäin, herää se myötätunto, empatia ja sit ei koe tarvetta satuttaa ketään myöhemmin. Tietysti kaikkien se niin kuin psyykkinen kehitys ei etene siitä.
Vapauduttuaan vuonna 1985 Michael on ollut tasan 20-vuotias. Hän asui edelleen äitinsä luona Oulussa. Isänsä hän myös tapasi päivittäin ja on ollut ilmeisen riippuvainen molemmista vanhemmistaan. Hänen isänsä laittoi pojalleen esimerkiksi lämpimän ruuan joka päivä. Hänen äidillään oli uusi miesystävä, josta Michael oli hieman mustasukkainenkin. Ja tuo mustasukkaisuus olisikin yksi motiivi ainakin Michaelin mukaan siihen, että hän päätyi ensimmäiseen murhaansa. Ja hänen ensimmäinen kuolonuhri oli tunnetusti hänen oma äitinsä. Tämä on hyvin tuttu kaava, kun katsoo tunnettuja murhaajia ja sarjamurhaajia. Lähes poikkeuksetta näillä ihmisillä tuntuu olevan ongelmallinen suhde äitiin. Joko he ovat olleet niin sanotusti liian läheisiä äitiensä kanssa – tai ovat rehellisesti vihanneet äitejään. Kuuluisin esimerkki tästä on Edmund Kemper, amerikkalainen sarjamurhaaja, joka leikkasi oman äitinsä pään irti. Oikeastaan sanotaanko näin, että mun olisi vaikeampi yrittää nimetä sarjamurhaaja, joiden äitisuhde on ollut normaali ja hyvä. Michaelin äiti oli 48-vuotias kuollessaan 26. elokuuta. Michael oli viettänyt kosteaa iltaa äitinsä ja tämän miesystävän kanssa. Jossain vaiheessa Michael oli kuitenkin jäänyt äitinsä kanssa kaksin ja hyökännyt tämän kimppuun äidin ollessa nukkumassa. Hän kuristi äitiään, kunnes tämä kuoli sänkyynsä. Ja näin ensimmäistä kertaa Michael oli päässyt elämään fantasiansa loppuun asti. Fantasia, jota hän tulisi toteuttamaan uudelleen ja uudelleen seuraavien vuosikymmenten ajan. Lopulta äidin ruumiin löysi Michaelin isä, joka oli vara-avaimilla päässyt tutkimaan asuntoa, kun ei ollut kuullut Michaelista tai hänen äidistään mitään. Tämä äidin murha jäi itse asiassa aluksi selvittämättä. Alun perin tämän äidin miesystävää epäiltiin myös syylliseksi. Michaelia kyllä kuulusteltiin, ja vaikka hän jatkuvasti vaihtoi tarinaansa asioiden kulusta, riittäviä todisteita pidätykseen ei ollut. Lopulliseksi tarinakseen Michael päätyi siihen, että oli löytänyt yöllä äitinsä kuolleena ja paniikissa poistunut asunnolta. Ruumiin avauskin jäi hieman epäselväksi, koska kuristamisen merkkejä kyllä löytyi, mutta koska uhrilla oli myös useita sisäelinsairauksia, ei varmaa kuolinsyytä onnistuttu päättelemään. Me puhuttiin Maijun kanssa myös siitä, että miten merkittävää se on, että tässä ensimmäisessä murhassa oli kyseessä Michaelin oma äiti, ja mitä se mahdollisesti kertoo heidän välisestä suhteesta.
Niin kyllä se varmasti on merkittävää, että se oli oma äiti ja varmaan kertoo niin kuin heidän suhteestaan siitä, että tämmöinen niin kuin musta tervettä vuorovaikutteista suhdetta ei ehkä kenties ollut, mutta että kyllä mä ajattelin, että kyllähän jokainen voi tuntea ulkopuolisuutta, jos vanhempi niin kuin menee uusiin naimisiin ja muuta, niin kyllähän niin kuin nuori ihminen voi, vanhempikin ihminen voi kokea kateutta ja ulkopuolisuutta siitä, että haluaisi olla niin kuin merkittävämpi tai tärkeämpi omalle vanhemmalleen, mutta se, että se tunteiden hallinta tai se ratkaisu on niin kuin tämä, niin mä ajattelin, että se kertoo niin kuin hänestä.
Noin vuotta myöhemmin Michael onnistuisi toisen kerran ihmisen hengen riistämisessä, ja tämä tapaus on erityisen häiritsevä, koska uhrina on lapsi. 26. heinäkuuta 1986 Michael kiinnitti huomionsa kahteen nuoreen tyttöön, jotka olivat pyöräilemässä alkuillasta Oulun keskustassa. Tytöt olivat 12-vuotiaat koulukaverukset nimeltä Titta ja Katja, jotka olivat juuri käyneet yhdessä pizzalla. Michael lähestyi tyttöjä ja onnistui suostuttelemaan heidät mukaansa asunnolleen. Verukkeena hän käytti rahaa sanomalla, että tytöt saisivat 50 markkaa, jos auttaisivat häntä kantamaan kaljakassin asunnolleen, joka sijaitsi Rajakylässä Tervakukkatiellä. Nyt Michael asui jo yksin, mutta isä ei kuitenkaan ollut kaukana. Hän asui poikansa vastapäätä. Nämä tytöt eivät osanneet pelätä Michaelia, vaikka hän olikin kuulemma vaikuttanut hieman omituiselta. Saavuttuaan asunnolle toinen tytöistä, Titta, meni parvekkeelle, ja hän huomasi alas katsoessaan siellä kävelevän kaverinsa. Hän moikkasi tuttua tyttöä iloisesti, mutta huomatessaan tämän Michael suuttui silmittömästi. Hän telkesi sisällä asunnossa olevan Katjan vaatekomeroon ja hyökkäsi Titan kimppuun. Hän kaatoi tytön lattialle ja alkoi kuristaa tätä mustaharmaalla nahkavyöllä sekä hupparin naruilla. Riistettyään uhrin hengen, hän päästi toisen tytön ulos vaatehuoneesta ja teki tälle seksuaalista väkivaltaa. Mutta onneksi tämä tyttö on ollut älyttömän rohkea ja uskaltanut näin hirveässä tilanteessa taistelemaan vastaan ja pääsemään Michaelia pakoon. Katja riuhtaisi itsensä irti kuristajan otteesta ja ryntäsi ulos asunnosta. Hän juoksi pihalle huutaen apua, jossa ihmiset onneksi nopeasti reagoivatkin hänen hätään. Kun Katja oli päässyt pakoon, Michaelin iski paniikki ja hän päätti paeta läheiseen metsään. Silminnäkijöiden mukaan hän oli huutanut juostessaan tappavansa kaikki. Poliisit soitettiin paikalle. Itse asiassa henkilö, joka soitti poliisit, oli Penttilän oma isä, joka oli tietysti kuullut metelin vastapäisestä asunnosta. Ja poliisien saapuessa rikospaikalle heitä odotti todella lohduton näky tuolla Michaelin asunnolla. Yksi tätä tapausta tutkinut poliisi kommentoi lapsen ruumiin löytymistä vain sanomalla, että haluaisi täysin unohtaa sen päivän. Poliisin koirapartiolla ei onneksi mennyt kovin kauaa tavoittaa Penttilää. Kuulusteluissa hän selitteli tekoaan näin. Arvioin väärin heidän ikänsä. Suunnittelin hankkivani vain jonkun naisen ja makaavani hänen kanssaan suostumuksella, joko rahalla tai ilman. Kiinniottohetkellä Michaelin todettiin olleen 1,75 promillen humalassa. Vihdoin tämän tapauksen tutkinnoissa Michael tunnusti murhanneensa äitinsä. Hän kertoi kuulusteluissa myös, että oli laittanut käteensä äitinsä siniset nahkahanskat sekä punaraidallisen huivin ennen murhaa. Motiiviksi äitinsä murhalle hän kertoi monia eri syitä. Joskus hän sanoi äitinsä jankuttaneen liikaa, joskus syynä oli kuulemma ollut se, että hän oli katkera siitä, ettei äiti pystynyt häntä pelastamaan nuorisovankilalta. Myöhemmin oikeudessa Michael tosin perui kaikki puheensa äitinsä murhaan liittyen ja väitti näiden olleen vain lääke- ja viinatokkuraisen hourimisia. No, te olette ehkä huomannut, että mä oon sellainen ihminen, jolla on vahvoja mielipiteitä murhaajien vähäisistä tuomioista. Ja tässä tapauksessa tätä provosoitumisen aihettahan löytyy ihan kunnolla. Eli mitä Michael Penttilä sai tuomioksi 12-vuotiaan koulutytön kuristamisesta? 9 vuotta ja 7 kuukautta. No, miksi tämä tuomio oli näin alhainen? Ensinnäkin tämä katsottiin tapoksi, ei murhaksi. Mun mielestä näiden tyttöjen houkuttelu ja telkeäminen sinne asunnolle näyttää jo jonkinlaista suunnitelmallisuutta, mutta oikeuden mielessä tämä on ollut kuitenkin sitten impulsiivinen teko, kuten Penttilä itse sen selitti. Lisäksi hänen katsottiin olleen täyttä ymmärrystä vailla tämän 1,75 promillen humalan takia. Kaiken kukkuraksi Rovaniemen hovioikeus katsoi Penttilän äidin kuoleman olleen tapon sijasta törkeä pahoinpitely sekä törkeä kuolemantuottamus. Mä en todella tiedä, miten tämä on katsottu kuolemantuottamukseksi, mutta siitä syystä tuomiota alennettiin. Lopullinen tuomio oli 7 vuotta vankeutta. Tämä on ollut paljon keskustelua herättävä aihe, että miten Penttilä on tuntunut valuvan oikeusjärjestelmän sormien välistä kerta toisensa jälkeen, ja se ongelma näkyy mun mielestä jo tässä ensimmäisessä tuomiossa. Michael pääsi ehdonalaiseen vankeuteen toukokuussa 1992, eli istuttuaan vankilassa vain 6 vuotta, ja tasan vuosi tästä eteenpäin hän toteutti 3. murhansa. Tämä murha tapahtui Penttilän asuessa mummonsa luona Kempeleessä. Michael oli viettänyt 42-vuotiaan naisen kanssa iltaa Karutsa-nimisessä baarissa, josta kaksikko oli suunnannut Penttilän asunnolle. Siellä hän kuristi naisen kangasvyöllä ja tekoa seuraavana aamuna yhteiseen kotiin saapuva mummo löysi uhrin vessasta. Tämäkin on musta mielenkiintoista, että Penttilällä ei tunnu olevan hirveästi tarvetta peitellä tekojaan, tai tässä tilanteessa esimerkiksi yritystä edes päästä ruumiista eroon. En tiedä, kertooko se siitä, että nämä teot tapahtuu tosiaan niin hetken huumassa, että hän ei pysty edes ajattelemaan mitään käytännön asioita, vai eikö hän vaan yksinkertaisesti välitä. Taas kerran poliisi kuitenkin pääsi nopeasti Penttilän jäljille. Tällä kertaa hän kiisti teon hyvin ehdottomasti ja väitti, että hänelle on asetettu ansa. Hän esitti sellaisen teorian poliisille, että joku hänelle tuntematon ihminen on tehnyt tämän teon ja yrittää nyt lavastaa Penttilää tekijäksi. Penttilä kuitenkin pidätettiin ja asetettiin tutkintavankeuteen, josta hän onnistui kuitenkin karkaamaan 23. kesäkuuta. Hän ja toinen miesvanki lähtivät karkureissulle Oulun läänin vankilasta. Jäätyään kuitenkin nopeasti kiinni, Penttilä vihdoin sai sentään tuomion täydessä ymmärryksessä tehdystä taposta. Ja 13. joulukuuta 1993 Michael Penttilän tuomioksi lankesi 9,5 vuotta vankeutta. Tämän tuomion jälkeen Michael otti yhteyttä vielä jutun tutkijoihin yrittääkseen selittää asioiden todellista laitaa, niin kuin hän itse sanoi. Hän myönsi nyt surmanneensa naisen, mutta kertoi sen olleen vahinko. Tarkoituksena oli kuulemma ollut harrastaa sadomasokistista seksiä, johon kuului kuristaminen. Hän oli omien sanojensa mukaan laittanut narun tämän naisen kaulan ympärille leikillään, jolloin tämä nainen oli kuristunut vahingossa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Penttilä myöntää seksuaalisen motiivin. Tämän lisäksi Michael tunnusti myös murhan jälkeen vaeltaneensa hautausmaalle äitinsä haudan luokse, jonka päällä hän makasi useita tunteja. Siinä on todella miellyttävä mielikuva seuraavan kerran, kun kävelette pimeällä hautausmaan ohi Michael Penttilä makaamassa haudan päällä keskellä yötä. No yllättäen tämä versio tapahtumista ei ihan uponnut tutkijoihin, mutta sentään Penttilä oli tunnustanut ollensa se, joka aiheutti naisen kuoleman. Tällöin hovioikeus kovensi tuomiota 10,5 vuoteen taposta. Tämän lisäksi vihdoin alettiin kiinnittää huomiota Michaelin selkeisiin, vakaviin mielenterveydellisiin ongelmiin, ja hovioikeus katsoi, että hänet voitaisiin sulkea pakkolaitokseen. Mielentilatutkimusten mukaan Michael täyttää selkeästi psykopaatin diagnostiset kriteerit. Hänen älykkyys on kuitenkin normaalin rajoissa. Hän myöntää ihailleensa teiniästä lähtien alkukantaista väkivaltaista miehuutta omien sanojensa mukaan. Mä kysyin Maijulta vähän tästä psykopatiasta ja siitä, että voisiko Michaelin kaltaiselle ihmiselle olla vielä jotain toivoa elää turvallisesti ihmisten keskuudessa vankilan ulkopuolella.
Mun on niin kuin psykologina todella vaikea uskoa, että olisi olemassa mitään hoitoa. Siis eihän niin kuin psykopatiaan ei ole olemassa hoitoa. Ihmisille ei muodostu niin kuin semmoista kykyä ajatella niin kuin toisen mieltä ja ottaa huomioon ja semmoisia niin kuin vastavuoroisia tunteita tai syyllisyyttä. Varsinaan semmoisena, mitä me arkikielessä tarkoitetaan empatialla, niin ei varmastikaan ole niin kuin myötätuntoa. Musta tuntuisi pahalta, jos sulla on paha mieli, niin semmoiseen ei ole. Mutta että kyllähän jotkut psykopaatit on hyviä aistimaan sen, että mitä toinen ihminen pelkää esimerkiksi ja käyttämään sitä hyväkseen. Että kaikissa sarjoissahan aina psykopaatit on myös hirveän älykkäitä, mutta sehän ei pidä paikkaansa. Sehän on se variaatio yhtä iso kuin kaikissa muissakin ihmisissä. Eli jotkut on sitten taitavampia käyttämään tämmöisiä kuin toiset. Ja meillähän on niinku semmoisia fantasioita kuin meillä on, jos hänen fantasia, kaikki psykopaatithan ei ole murhaajia. Että eihän heiltä välttämättä ole mitään tarvetta tehdä mitään pahaa toisille. Niin mutta hänen tapauksessaan, että tämä on näin voimakas tämä hänen taipumuksensa ja sitten on tämmöisiä piirteitä, niin kyllä mä ajattelin, että mun on ihan mahdotonta uskoa, että olisi olemassa mitään hoitoa. Että et eihän niin kuin varmastikaan sopeudu yhteiskuntaan tai mä en tiedä näillä perusteella. Tämä on mun arvaus.
Psykopatiaan ei ole hoitoa. Se on musta hyvä, selkeä ja keskeinen lause, jota voi pitää mielessä, kun puhutaan Michael Penttilästä. Michaelille tehtiin myös vaarallisuusselvitys, jonka loppupäätös oli se, ettei hän ole valmis palaamaan siviilielämään. Ja tosiaan, kuten jakson alussa mainitsin, jopa FBI on Suomen poliisin pyynnöstä tehnyt analyysin Michael Penttilästä, jossa he luokittelivat hänet sarjamurhaajaksi. Kriteerit tähän määritelmään tälleen nopeasti läpikäytynä ovat: pitää olla useampi erillinen henkirikos, yleisesti ottaen 3 tai enemmän, joiden tekotavoissa ja uhreissa on samankaltaisuuksia. Usein tekoihin liittyy seksuaalisia piirteitä. No istuessaan vankilassa Michael alkoi toteuttaa myös feminiinistä puoltaan. Hän vaihtoi toisen nimensä Marjaksi, hän alkoi meikkaamaan sekä pukeutumaan rintaliiveihin ja pitsipikkuhousuihin. Vuonna 2000 hänestä otettiin lehtiartikkelia varten erittäin mauttomia kuviakin, joissa hän seisoo sellissään nahkahanskat kädessä ja esittelee pitsialusvaatteita. Mä voin laittaa Instaan jonkun näistä kuvista nähtäville. Tähän käytökseen kuitenkin puututtiin. Hämeenlinnan keskusvankilan johtaja kielsi näihin vaatteisiin pukeutumisen, jolloin Penttilä teki itse asiassa valituksen eduskunnan oikeusasiamiehelle. Hän myös avioitui vankilassa Hannele Pentholm-nimisen naisen kanssa, ja silloinhan Penttilä muutti sukunimensä Pentholmiksi, mutta mä kutsun häntä Penttiläksi jakson loppuun saakka selkeyden nimissä. Hannele istui elinkautista miehensä murhasta. Hänen mies kuoli siis insuliinin yliannostukseen. Hannele ilmeisesti tähän päivään saakka tosin väittää olevansa syytön tekoon. Hänen ja Penttilän avio-onni kesti vain 2 vuotta. Penttilä kääntyi vankilassa myös roomalaiskatoliseen uskoon. Marraskuussa 2008 jostain syystä Michaelin katsottiin olevan turvallista elää taas vankilan ulkopuolella ja hänet päästettiin koevapauteen. Mä en tiedä, onko tällä hänen yleisesti ottaen ujolla ja suht asiallisella olemuksellaan jotain tekemistä sen kanssa, että hänet kerta toisensa jälkeen päästetään vapaaksi. Vankilassahan hänellä ei ole ikinä ollut näitä väkivallan puuskia. Häntä on kuvailtu hyvin harmittomaksi vangiksi. Vaikka sillä hän ei pitäisi olla mitään merkitystä, miltä hän siellä vankilassa vaikuttaa, koska siellä hän ei ole siinä ympäristössä, jossa hän kenenkään kimppuun tahtoisi hyökätä. Kaikki hänen uhreistaan on kuitenkin ollut naisia ja tyttöjä. Yksi Penttilää oikeudessa avustanut henkilö puhui hänestä näin. Onko hän sarjamurhaaja? Ehdottomasti. Silloin kun minä hänet kohtasin, hän oli ujonlainen kaveri, josta omituisuus kuitenkin paistoi läpi. Kyllä minäkin pidin häntä vaarallisena, mutta hänen puolustamisensa oli työ, joka oli vain hoidettava. No toukokuussa 2009 hän alkoi taas syyllistyä uusiin kuristamisiin, tuskin kenenkään yllätykseksi. Kahtena eri iltana hän oli lähtenyt baarista siellä tapaamansa naisen kanssa. He olivat menneet Penttilän asunnolle, joka sijaitsi Oulun Toppilassa, koska Penttilä oli luvannut naisille ilmaiset kengät. Ja heti suljettuaan oven hän oli alkanut kuristaa naisia kaksin käsin takapäin. Onneksi kumpanakin iltana tapahtuneet hyökkäykset päättyivät siihen, että naiset pääsivät karkuun. Seuraava yritys koitti elokuussa, kun Michael tilasi kotiinsa Oulun Sellukadulle hermoratahierojan, jonka ilmoituksen hän oli bongannut Hengellisessä lehdessä. Tämä nainen saapui sovitusti Penttilän asunnolle ja koputti oveen. Oven avasi mies, joka oli pukeutunut hienoon paitaan ja nahkahousuihin. Kädessä oli punaiset nahkahansikkaat. Tämä hieroja ei ollut ajatellut asiasta sen enempää ja oli tavalliseen tapaansa alkanut kasata hierontapöytäänsä olohuoneessa, jolloin Penttilä oli sanonut haluavansa antaa hänelle yllätyksen. Ennen kuin nainen ehti reagoida, Penttilä oli hyökännyt naisen kimppuun kuristamalla häntä yhdellä kädellä ja peittämällä suun toisella. Hän käski tämän naisen makuuhuoneeseen ja sanoi, yksikin väärä liike ja henkitorvesi on murskana. Makuuhuoneessa hän työnsi uhrin sängylle ja sanoi, että nyt aletaan leikkiä. Silloin hän istui uhrin päälle ja jatkoi kuristamista. Tämä nainen kertoi myöhemmin Penttilän olleen kuin transsissa kuristaessaan häntä, mutta hän oli omien sanojensa mukaan yrittänyt vaan pysyä rauhallisena ja olla näyttämättä pelkoa. Ja ihme kyllä, Michael oli lopettanut kuristamisen naisen ollessa vielä juuri ja juuri tajuissaan. Tämän hyökkäyksen jälkeen Penttilä oli halunnut uhriltaan halauksen ja tietenkin täysin kauhuissaan tämä nainen oli siihen suostunut. Tämä onneksi oli kuulemma rauhoittanutkin Penttilää. Tämän jälkeen hän oli vielä halunnut jutella ja tämä nainen on uskomatonta kyllä pystynyt pitämään pään kylmänä ja ollut Michaelille mieliksi. He olivat juoneet kahvia, keskustelleet uskon asioista ja katsoneet valokuvia yhdessä. Tämä nainen oli jopa tarjoutunut hieromaan Penttilän selkää, johon hän oli suostunutkin, ja alkanut ääneen pohtia, että mitä hän olikaan hetki sitten tekemässä. Ja tämän naisen neuvokkaan ja rauhallisen toiminnan ansiosta Penttilä loppujen lopuksi antoi vaan suukon naisen otsalle ja poistui vapaaehtoisesti asunnosta. Tämä uhri selvisi hengissä, mutta oli kuitenkin niin järkyttynyt tapahtuneesta, ettei heti uskaltanut tehdä edes rikosilmoitusta. Vasta vähän myöhemmin, kun poliisi alkoi tutkia muita vastaavanlaisia tapauksia, tämä hyökkäys tuli esille. Seuraava tapaus sattui 21.–22. elokuuta oululaisessa hotellissa, jossa Penttilä syyllistyi törkeän raiskaukseen sekä vapauden riistoon. Mutta vielä tähänkään hyökkäykset eivät päättyneet. Neljäs hyökkäys tapahtui vain kuukautta myöhemmin syyskuussa, kun Penttilä tilasi asunnolleen siivoojan. Jälleen kerran hän käytti tilannetta hyväkseen ja alkoi kuristaa tätä naista. Ja jälleen kerran nainen pääsi irti Penttilän otteesta ja hälytti heti poliisit paikalle. Onneksi Penttilä saatiin siis taas oikeuteen näistä teoista. Kaiken kaikkiaan vuoden 2009 aikana hänellä oli siis ollut ainakin 5 uhria, joita hän oli joko pahoinpidellyt tai raiskannut. Ja 11. kesäkuuta vuonna 2010 Oulun käräjäoikeus tuomitsi hänet 6 vuodeksi vankilaan 3 tapon yrityksestä ja pahoinpitelystä. Hänet määrättiin istumaan koko rangaistusvankilassa, koska mielentilatutkimuksessa hänen todettiin olevan erittäin vaarallinen muille ihmisille. Mutta jälleen kerran tuomiota alennettiin, kun huhtikuussa 2011 Rovaniemen hovioikeus katsoi, että Penttilä oli syyllistynytkin vain 3 törkeään pahoinpitelyyn, ei taponyrityksiin lainkaan, joten tuomiota alennettiin 4 vuoden ja 5 kuukauden mittaiseksi. Samalla hovioikeus päätti, että Penttilän ei tarvitsisi istua rangaistusta vankilassa kokonaan. Taas kerran en voi kuin ihmetellä tätä päätöstä. Lisää tuomioita sateli taas vuonna 2012. 2. maaliskuuta hänet tuomittiin 4 vuodeksi ja 4 kuukaudeksi vankeuteen tästä hotellissa tapahtuneesta törkeästä raiskauksesta ja vapauden riistosta. Michaelin karkailut ei jäänyt myöskään vaan siihen 1 kertaan. 2. karkaus vankilasta tapahtui 13. lokakuuta vuonna 2015. Tohon aikaan häntä oli pidetty Laukaan avovankilassa istumassa tuomiotaan. Tämä karkaus tapahtui vangeille järjestetyn Prisma-ostosreissun yhteydessä, joka oli muuten täysin vartioimaton. Michael vaan lähti kävelemään läheiseen pubiin. Tämä on ollut taas jotenkin ihan älyvapaa päätös hänen osalta, koska ehdonalainen häämötti vain 2 kuukauden päässä. Eli en tiedä, miksi hän päätti kokeilla onneaan karkaamisen kautta siinä vaiheessa. Karkureissullaan hän oli mennyt pubiin istumaan ja jopa kutsunut ihmisiä pöytäänsä ja sanonut tarjoavansa kaikkien juomat. Hän oli väittänyt olevansa kiinteistövälittäjä ja oli kerskunut kovaan ääneen varakkuudellaan. Hän on ollutkin ilmeisesti aika vakuuttava, koska yksi mies jopa suostui antamaan Penttilän nukkua yön sohvallaan. Seuraavana aamuna Penttilä oli kuulemma herännyt 10 aikoihin ja alkanut heti ryyppäämään. Hän lähti baariin, jossa hän viihtyi vain noin 10 minuuttia ennen kuin lähti alkoon lisäämään viinavarastojaan. Tämän baarin tarkkasilmäinen työntekijä oli kuitenkin onneksi tunnistanut Penttilän. Tässä kohtaa siitä on ollut iso hyöty, että hän on ollut niin paljon mediassa esillä. Ja sieltä Alkon pihalta hänet oli sitten otettu vihdoin kiinni. Eli karkureissu kesti kokonaisuudessaan vain noin 1 vuorokauden. Kiinnioton jälkeen hänet passitettiin suoraan Mikkelin vankilaan. Ja ymmärtääkseni hänen tuomionsa lisättiin vain 1 päivä tästä karkauksesta. Ainakin mä löysin tämmöisen lauseen, että Penttilän vankeusaikaa pidennettiin poissaolon verran. Eli tosiaan sen 1 päivän, joten ilmeisesti sen verran sitten koveni hänen rangaistuksensa. Tämä on niin absurdia välillä, kun paljon lukee esimerkiksi jenkkien tuomioista ja siellä monesti tuntuu, että karkauksista tai edes yrityksistä voi saada 10 vuoden lisätuomion, niin aina pitää vähän totutella siihen, kun perehtyy näihin Suomen versioihin vastaavissa tilanteissa. No oli tässä lisäksi rangaistuksena myös se, että hän ei saanut istua lopputuomiotaan avovankilassa, vaan joutui ihan suljettuun vankilaan ehdottomasti istumaan lopun vuoden tuomiostaan. Eli jouluna 2016 Penttilä oli taas virallisesti vapaa mies. Ja mä muistan tämän ajan, kun hän oli vapaana, miten paljon se herätti tunteita ihmisissä. Nettikeskustelut kävi kuumana, ihmisillä oli oikeasti kova pelko ja tarve tietää, missä hän on, eikä mikään ihme. Havaintoja tehtiin eniten Siltasaaressa, jossa hän asui, ja esimerkiksi Myllypuron juna-asemalla hänen raportoitiin liikkuvan usein. Hän oli myös ilmeisesti ottanut yhteyttä Helsingissä töitä tekeviin dominoihin kuristusleikkeihin liittyen, mutta onneksi nämä naiset olivat tienneet kieltäytyä tarjouksista. Penttilä onnistui hetken aikaa pysymään poissa otsikoista, kunnes huhtikuusta 2017 Suomi sai taas nähdä Michaelin kasvot lehtien etusivuilla. Tällä kertaa hänet pidätettiin epäiltynä törkeästä henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Tämä oli se tapaus, kun Penttilä oli ihastunut naapurissa vanhempiensa kanssa asuvaan 17-vuotiaaseen teinityttöön. Ensimmäinen merkki Penttilän obsessiosta tuli, kun tämä tyttö oli jäänyt yksin asunnolle tekemään läksyjä. Hän havahtui rapisevaan ääneen ovelta, joka kuulosti siltä niin kuin joku olisi yrittänyt päästä sisään. Kun tämä tyttö meni katsomaan hetken päästä ovisilmästä, hän näki rappukäytävässä mustahanskaisen miehen, joka yritti peittää ovisilmän ennen kuin poistui paikalta. Tietenkin tämä tyttö oli aivan paniikissa ja soitti isälleen, joka arveli, että tämän oli pakko olla vahinko. Joku on varmaan vaan sekoittanut ovet ja yrittänyt mennä väärästä ovesta sisään. Ja perhe ei reagoinut asiaan sen enempää. Kunnes heidän postiluukusta putosi kirje eräänä lauantaina. Sen kirjoittaja kertoi tikkukirjaimin kirjoitetussa tekstissä, että oli ihastunut ilmeisesti asunnossa asuvaan henkilöön. Hän kirjoitti myös, että ei etsinyt pelkkää seksiseuraa, vaan pidempiaikaista suhdetta, ja että jos tytär haluaisi tavata ihailijansa, ei tarvitsisi kuin huutaa ikkunasta. Tämä karmiva kirje päättyi sanoihin: "Kaikkea hyvää sinulle, arrivederci, terveisin Michael." Ei koko nimeään ollut sentään laittanut kirjeeseen, mutta ei hän hirveästi ole henkilöllisyyttään kyllä yrittänyt peitellä. Viimeisenä luki myös hänen puhelinnumeronsa. No, tämä tytär on onneksi ollut todella fiksu ja googlannut puhelinnumeron, jolloin vastaan tuli nimi Michael Penttilä. Tämä tyttö kertoi löydöstään vanhemmilleen ja vihdoin he alkoivat käsittää, mitä tässä oli meneillään. Yhtäkkiä se kohtaaminen ovella ei tuntunutkaan enää kovin pieneltä jutulta. Tämän tytön isä päätti sitten soittaa tuohon numeroon, johon Penttilä vastasikin. Hän vaikutti kuulemma melko yllättyneeltä, kun puhelimen toisessa päässä puhui miesääni. Ilmeisesti hän ihan oikeasti oli kuvitellut tämän 17-vuotiaan tytön ottavan häneen yhteyttä. No, tytön isä sanoi Penttilälle, että hei, tavataanpa tuossa parkkipaikalla ja jutellaan vähän. Michael saapuikin paikalle ja tämä isä kielsi häntä ikinä lähestymästä enää tytärtään. Mä suoraan sanottuna ihmettelen, että tämä isä on osannut olla näinkin rauhallinen eikä ole syyllistynyt mihinkään pahoinpitelyyn tässä kohtaa. Penttilä oli kuulemma vielä vähätellyt tilannetta ja sanonut, että tässä on nyt sattunut vain vahinko, kun hän yritti oikeastaan ottaa yhteyttä johonkin lähemmäs 30-vuotiaaseen naiseen, jonka hän oli tavannut deittailusivustolla, ja tämä kirje on nyt mennyt väärään osoitteeseen. Onneksi tämä perhe soitti vielä hätänumeroon, josta aika käsittämättömästi neuvottiin odottamaan, kunnes Penttilä tulee uudelleen oven taakse ja huutamaan hänelle, että mene pois. Mä en halua nyt haukkua hyvin tärkeää työtä tekeviä ihmisiä, mutta mitä helvettiä. Onneksi tämä perhe ei lannistunut vielä tästäkään, vaan he päättivät lähteä sitten suoraan Pasilan poliisitalolle puhumaan asiasta. Siellä ensimmäinen virkailija ei kuulemma tunnistanut nimeä Michael Penttilä, joka on myös hyvin erikoista. Tämä perhe oli sitten näyttänyt nettihaun nimestä, jolloin poliisilaitokselta otettiin sitten saman tien yhteyttä väkivaltayksikköön. Tätä perhettä kuulusteltiin 6 tunnin ajan, ja siinä aikana Michael oli käyty pidättämässä. Mutta kun tätä juttua alettiin selvittää, Helsingin käräjäoikeus päätti kuitenkin vapauttaa Penttilän tutkinnan ajaksi. Toukokuussa hovioikeus taas päätti, että hänet pitää vangita näistä epäilyistä, mutta heinäkuussa syytteet jo hylättiin ja Michael määrättiin vapautettavaksi. Siitä huolimatta, että tässä vaiheessa hänet on jo luokiteltu erittäin vaaralliseksi toisen hengelle ja terveydelle, ja vaikka oikeudessakin on todettu hänellä olevan pakonomainen tarve kuristaa. Lopullinen päätös tästä tapauksesta tuli kuitenkin vasta toukokuussa 2018, ja Penttilä tuomittiin silloin 2 vuoden ja 6 kuukauden vankeuteen sekä maksamaan uhrille kärsimyksestä korvauksia 4000 euroa. Eli monen mutkan kautta hän sentään sai tästä loppujen lopuksi kyllä tuomion. Mutta siinä vaiheessa oli jo ehtinyt tapahtua seuraava rikos. Tämän perheen tytär kertoo haastattelussa, että nukkuu edelleen valot päällä tämän kokemuksen jälkeen. Nyt vihdoin pääsemme Penttilän rikoshistorian viimeisimpään rikokseen, joka ikävä kyllä taas on murha. Tämä henkirikos tapahtui 13. huhtikuuta 2018, eli silloin hän oli vapaana, koska nuo syytteet rikoksen valmistelusta oli alun perin hylätty ja hänet oli määrätty vapautettavaksi, vaikka koko Suomen kansa tuntui olevan sitä vastaan. Mä voin luvata, että kukaan ei ollut yllättynyt, kun tämä henkirikos paljastui. Penttilä oli tavannut 52-vuotiaan seksityötä tekevän naisen Helsingin Kalliossa Vaasan kadulla. He olivat alun perin alkaneet jutella netissä. Penttilä oli löytänyt hänet seuralaissivustolta, jossa nainen kuvaili itseään näin. Olen hyvän tuulinen, nättikasvoinen, vaalea suomalainen nainen. Etsin seksi- ja seikkailuseuraa fiksusta ja siististä miehestä aamuihin, päiviin ja iltoihin. Asustelen Helsingin Kalliossa puhtaassa ja siistissä kodissani, jossa tapaaminen onnistuu kiireettömässä tunnelmassa. Ja tämän naisen epäonneksi hän oli päätynyt tapaamaan Penttilän juuri siellä Kallion asunnolla. He olivat viestitelleet jo jonkun aikaa. Penttilä omassa päässään laittoi viestiä prepaid-liittymällä puhelimesta, jonka hän myöhemmin yrittäisi hävittää peittääkseen jälkiään. Michael oli myös viestittelyissä esiintynyt valenimellä. Mukaansa tuonne tapaamiselle Penttilä on ottanut kassin, jossa oli muun muassa nahkavyö, nahkahanskoja ja sukkahousut. Puhelimen historiasta selviää, että hän oli katsonut kuristamiseen liittyvää pornoa juuri ennen tapaamista. Penttilän oman tarinan mukaan tämä nainen oli vasta siellä asunnolla tajunnut, kenet hän oli kutsunut sisään, kun Michael otti aurinkolasit päästään. Säikähtäessään tämä uhri oli kuulemma alkanut huutaa. Tätä tilannetta hän kuvaili näin. Ääni nousi ja nousi. Halusin, että hän on hiljaa. Ei sitä huutamista kovin kauaa kestänyt, kun kävin kiinni. Sanoin, että turpa kiinni. Mutta me kaikki varmaan ollaan samaa mieltä, että asioiden kulusta me ei voida luottaa Penttilän sanaan, eikä ole ollenkaan varmaa, että näin se tilanne on mennyt. Varmaa on kuitenkin se, että Penttilä on kuristanut uhria useilla eri välineillä, nahkavyöllä, sukkahousuilla ja myös paljain käsin. Myöhemmin oikeudessa syyttäjä toi esille, että on mahdollista, että Penttilä on pitänyt uhria elossa melko pitkään, ehkä jopa parin päivän ajan, kuristamalla hänet tajuttomaksi, sitten hapettamalla ja kuristamalla taas uudestaan uhrin herättyä, ja näin pitkittänyt uhrin kärsimystä ja tietenkin omaa nautintoaan. Mutta tämä on täysin spekulaatiota. Mä todella toivon, että tämä ei ole totta ihan tämän uhrin takia. Mutta sen verran ruumiin avauksessa selvisi, että lopullinen kuolema oli kestänyt noin 6-8 minuuttia. Murhateon jälkeen Penttilä oli sullonut ruumiin sängyn alle ja 31 tunnin aikana siivonnut asunnon parhaansa mukaan. Välillä hän oli pitänyt lepotaukojakin ja maannut uhrin sängyllä. Pari viikkoa tämän murhan jälkeen Penttilä yritti taas päästä toteuttamaan fantasioitaan. Se on uskomatonta, kuinka pakkomielteisesti hän yrittää saada sitä tyydytystä tarpeilleen hinnalla millä hyvänsä. Ja todella tulee se fiilis, että hän ei koskaan tulisi lopettamaan näihin rikoksiin syyllistymistä, jos hänen annettaisiin kulkea vapaana. Ja hänen historiansa huomioiden nämä hyökkäykset varmaan vaan pahenisivat ajan kuluessa, koska kun katsoo esimerkiksi näitä 2 ensimmäistä ja luultavasti myös 3. henkirikosta, Penttilä on ollut päihtynyt ja hän ei juurikaan ole yrittänyt peitellä tekoaan. Tämä viimeinen henkirikos oli kuitenkin tehty selvinpäin ja ennalta suunnitellulla tavalla. Lisäksi hän on vielä huolellisesti yrittänyt peitellä tekoa jälkeenpäin tällä siivoamisella. Oikeudenkäyntiasiakirjoista paljastuu, että Penttilä on jo alkanut valmistella seuraavaa tapaamista sadomasokistisen seksin merkeissä viestittelemällä uuden naisen kanssa. Onneksi ennen kuin hän on päässyt hyökkäämään seuraavan uhrin kimppuun, tämän kalliolaisen naisen ruumis löydettiin 4. toukokuuta. Naapurit olivat alkaneet haistaa jotain outoa rapussa ja lopulta huoltomies hälytettiin paikalle. Itse asiassa tästä hajusta oli valitettu jo kerran aiemmin ja huoltomies oli jo silloin käynyt asunnossa, mutta ei ollut löytänyt ruumista. Ilmeisesti uhrin asunnossa oli täysi biojäteroskis ja huoltomies oli yksinkertaisesti ajatellut, että haju tulee sieltä. Toisella kerralla hän tutki paikat vähän perusteellisemmin ja katsoessaan makuuhuoneeseen hän huomasi sängyn alta pilkottavan käden. No, ruumiin löytämisestä vain 2 päivää myöhemmin Penttilä pidätettiin Pohjois-Helsingistä epäiltynä murhasta. Poliisi kertoi myöhemmin, että kun uhri löydettiin, epäilyt kääntyivät heti Penttilään. Hänen asunnostaan takavarikoitiin useita erilaisia nahkahansikkaita. Aluksi hän kiisti kaiken. Äänikellossa kuitenkin muuttui, kun poliisi näytti hänelle kuulusteluissa aukottomia todisteita, kuten valvontakamera videon Vaasan kadulta, jossa Penttilä kävelee urheilukassinsa kanssa. Vihdoin Michael myönsi tekonsa sanoilla, tapahtui hirveitä, se oli henkirikos. 17. toukokuuta poliisi julkisti tiedon. Michael Penttilä on myöntänyt syyllisyytensä. Penttilä itse pyysi vielä uutta mielentilatutkimusta, koska toivoi voivansa vedota syyn takeettomuuteen. Hänen toiveensa ei kuitenkaan käynyt toteen. Oikeudessa Michael myös myönsi, että tiesi itsekin kiinni jäämisensä olevan vain ajan kysymys. Hän kertoi joka päivä vaan odottaneensa poliisin tuloa. Oikeudenkäynnissä käytiin läpi myös Penttilän puhelimen sisältö, josta paljastui, että somessa hän oli käyttänyt käyttäjänimeä nahkahansikkaat ja sähköpostiosoitteena oli nailonsukka@gmail.com, joka kuulostaa joltain huonolta vitsiltä, mutta totta se on. Profiilikuvanaan hänellä oli kuva tiukkaan nahkahanskaan työnnetystä kädestä, joka pitelee palavaa savuketta. Puhelimesta löytyi myös runsaasti kuristamiseen liittyvää fetissipornoa. Yksi näistä videoista katsottiin jopa kokonaisuudessaan oikeussalissa. Voin vaan kuvitella sen tunnelman, mikä siellä on ollut tämän aikana. Yhdessä Iltalehden artikkelissa kuvailtiin tätä absurdia tilannetta näin. Suomeksi sanottuna syyttäjä sinkosi oikeuden valkokankaalle pornoa, äänet päällä. Oikeus katsoi hiljaisuuden vallitessa hämmentävää fetissitoimitusta useiden minuuttien ajan. Tässä videossa naista kuristettiin sukkahousuilla ja uhattiin käsiaseella. Penttilä sai itsekin puheenvuoron liittyen näihin fetisseihinsä. Hän sanoi, tykkään olla alistettuna ja alistaa. Se hengityksen tietynlainen kontrolloiminen on ollut minulle kiinnostuksen aihe. Lisäksi puhelimesta katsottiin Penttilän hakuhistoriaa. Hakusanoja oli muun muassa leather strangle ja driving gloves. Tämän lisäksi hän oli googlannut itseään hakusanalla sarjakuristaja. Eli vaikuttaa siltä, että hän on halunnut elää uudelleen näitä tekojaan ja fiilistellä tämän pakkomielteen aihetta. Puhelimessa oli jopa kuvia, joissa hän kuristaa itseään. Ja vain muutama kuukausi sitten, 28. huhtikuuta vuonna 2020, hovioikeus vihdoin vahvisti, että Penttilän rangaistus on ensimmäistä kertaa elinkautinen tuomio murhasta. Tuntuu hullulta, että vasta 4. kerralla on saatu hänelle tämä tuomio, mutta tällä kertaa käräjäoikeus vihdoin katsoi hänen käyttäneen vakaata harkintaa ja tarkoituksellisuutta tämän henkirikoksen toteutuksessa. Teko myös katsottiin erittäin raaksi ja julmaksi. tosi surullista miettiä, että kun Penttilä kuitenkin loppujen lopuksi tuomittiin myös tuosta 17-vuotiaaseen liittyvän rikoksen suunnittelusta, että jos se tuomio olisi saatu hänelle aikaisemmin niin kuin oli alun perin tarkoitus, tätä henkirikosta tuskin olisi koskaan tapahtunut. Tämän oikeudenkäynnin jälkeen on tullut aika paljon julkisiksi erilaisia todisteita, kuten kuvia tuolta murhapaikalta, joita laitan tuonne podcastin Instagramiin. Näissä ei näy siis mitään verta tai muuta groteskia, ainoastaan tämä henkirikoksen tapahtumapaikka. Me voitaisiin kuunnella nyt pieni pätkä tuolta oikeussalista. Nämä on siis käräjäoikeuden arkistoista löytyvää materiaalia, jonka toi julkiseksi Tuomas Rimpiläinen. Hän on rikostoimittaja ja kirjailija, joka on hiljattain julkaissut äänikirjasarjan nimeltä Motiivi murhaan. Ne on kuunneltavissa Storytelissä. Tämä ei ole mainos, mä vaan haluan kertoa, mistä on saanut tämän klipin Penttilän äänestä. Sieltä voi tosiaan kuunnella lisääkin Penttilästä, jos jää aihe kiinnostamaan. Jos haluat skipata äänitteen, voit edetä tästä eteenpäin noin 1,5 minuuttia.
Sitten päästiin sinne sisälle. Ja mä otin sitä aurinkolasit pois päästä siihen toiselle. Mutta se näin, että ei helvetti, sinä olet se sarja kurista ja aiko friikiksi mua haukkuu ja puhuttamaan yrittiä. Mulla napsahti päänsä silloin, en tiedä mikä mulle tuli. Mä yritin sen huudon, niin kun saadaan sen metelän, niin loppumaan. Otin sitä kurkusta kiinni ja aloin kuristamaan häntä. Ja musiikki soi olohuoneesta, siellä oli ministeriot päällä. Ja se naisen niin kuului sellaista ilmaa, niin kuin tuli keuhkoista. Tai suusta tuli ilmaa ja mä kiedoin ne nailosukkahousut sen kaulan ympärille vielä. Ja etuosasta kirististä, mutta en sitäkään tehnyt kovin kauan. Mä olin takalukkoon menin, että ei helvetti, että henkirikosta olisi tapahtunut, kun se on kuollut tuo nainen. Mähän tässä on tämmöinen hirveän kauhean teo, että poliisit oli tänne laittanut, että mä oon yrittänyt syyn vierittää tämän vainajan niskoon, niin eihän näin ole, mutta se käyttäytyminen, jos se nainen olisi käyttäytynyt samalla lailla kuin esimerkiksi tämä asiallinen intiimihieroja päivää ennen tuolla Herttoniemessä. Tätä ei tullut koko hommaa tapahtumaan.
Mikään ei oikein saa mun verta kiehumaan samalla tavalla kuin murhaajat, jotka yrittää jotenkin vierittää syytä uhrin niskoille. Vaikka Penttilä tässä nimenomaan sanoo, että ei hän niin ole tehnyt, kyllä hän teki kirjaimellisesti juuri näin. Ihan käsittämätöntä ylimielisyyttä vihjata, että tämä uhri olisi omalla käytöksellään aiheuttanut tämän tilanteen. Mutta mitä mä muuta narsistiselta psykopaatilta voi odottaa kuin tämmöisiä statementteja? Hän myös haukkui lehdistön, koska häneen kohdistunut uutisointi ei kuulemma ollut reilua. Hän kokee, että on joutunut ajojahdin kohteeksi ja silmätikuksi ollessaan vapaana. Tällä hetkellä Michael istuu elinkautista Helsingin vankilassa erityisvalvotulla osastolla. Samalla osastolla istuu muuten myös ex-huumepoliisi Jari Aarnio sekä Vilja Eerikan isä ja murhaaja Touko Tarkki. Michael on tällä hetkellä 55-vuotias, eli on vielä mahdollista, että hän tulee vapautumaan, koska Suomessahan elinkautinen ei oikeasti ole elinkautinen. Pisin elinkautistuomio, jota Suomessa on suoritettu, oli 22 vuotta. Tämän tuomion suoritti Pasi Räty, joka surmasi eläkeläisnaisen Lieksassa ryöstön yhteydessä 90-luvulla. Eli jos nyt mietitään, että Penttilä rikkoisi tämän ennätyksen, hänhän olisi vasta 74-vuotias vapautuessaan. Muuten tämä 22 vuotta istunut murhaaja syyllistyi kuukauden päästä seuraavaan henkirikokseen, kun hän hakkasi miehen rautaputkella ja puukolla kuoliaaksi. Eli aina se tuomion pituus ei takaa kuntoutumista. Näillä näkymin Penttilän vapautumista voidaan harkita aikaisintaan jo vuonna 2030. Mä itse asiassa luin tosi mielenkiintoisen artikkelin, jonka oli kirjoittanut rikos- ja oikeustoimittaja Solmu Salminen, jossa hän pohti sitä, että se olisi aika hyvä, jos Penttilä eläisi sinne 74 vuoden ikään, koska silloin Suomen oikeusjärjestelmä joutuisi väkisin katsomaan itseään peilistä. Mä en osaa kuvitella, että Suomen kansa enää kertaakaan sallii Penttilän vapauttamista hiljaisuudessa. Jonkun säännön on pakko muuttua, että tämä ei enää toistu. Kun mä puhuin tästä tapauksesta mun kumppanin kanssa, hänkin kysyi, että eikö sitä voi vaan laittaa pakkohoitoon mielisairaalaan. Ja näin voisi ajatella, mutta ihme kyllä, Penttilällä ei ole koskaan diagnosoitu mitään niin vakavaa mielisairautta, että tämmöistäkään mahdollisuutta voitaisiin toteuttaa. Esimerkiksi kun miettii vaikka lapsimurhaaja Jammusetää, joka oli pahamaineisuudellaan aika samaa tasoa kuin sarjakuristaja, hänetkin saatiin loppujääkseen telkien taakse, koska hän oli mieleltään niin sairas, että jatkuva pakkohoito oli hyväksyttävä ratkaisu. Toisaalta Norjassahan on se käytäntö, että vaikka elinkautinen on myös vain 21 vuotta, siellä vankilatuomiota voidaan jatkaa niin pitkään kuin on tarve, jos vangin turvallisuutta ei voida taata tai jos hän on vapauduttuaan todennäköisesti aiheuttamassa vaaraa muille ihmisille. Tätä on sovellettu esimerkiksi massamurhaaja Anders Breivikin kohdalla. Olisiko aika, että Suomessakin harkittaisiin tämmöistä vaihtoehtoa? Kaiken huomioiden Michael sarjakuristaja Penttilän tapaus todella on poikkeuksellinen. Ei ole kovin montaa rikollista Suomessa, jotka olisi 1900-luvun puolella onnistunut tekemään näin pitkää uraa sarjamurhaajana. Ainoat, jotka nyt äkkiseltään tulee mieleen, on Ismo Junni, joka 80-luvulla murhasi vaimonsa ja 4 kaveriaan, mutta tämä on aika erilainen tapaus siinä mielessä, että nämä uhrit olivat hänelle tuttuja. Sitten on myös Aino Nykopkoski, niin sanottu myrkkyhoitaja, joka todistetusti murhasi 5 potilastaan myrkyllä, mutta tämäkin on tekotavassaan ja motiivissaan täysin erilainen tapaus. On hullua miettiä, että juridisesti Penttilä ei Suomessa ole sarjamurhaaja ollenkaan, koska hänet on vasta tästä viimeisimmästä henkirikoksesta tuomittu murhasta. Kaiken kaikkiaan kuristamiseen liittyviä tuomioita hänellä on kuitenkin 9. Tuntuu vähän oudolta käyttää tätä sanaa, mutta mä uskon, että Michael Penttilä on meille niin tuttu nimi, koska hän on yksinkertaisesti mediaseksikäs tapaus. Ei ole hirveän montaa ihmistä, jotka sais Iltalehtiä innostumaan samalla tavalla kuin hän. Tässä tapauksessa on niin paljon kauhisteltavia elementtejä, muun muassa jo Penttilän oman olemuksen takia. Hänhän tunnetusti tuli oikeudenkäyntiinsäkin nahkatakissa ja mustissa aurinkolaseissa. Jopa ihmiset, jotka eivät ole kiinnostuneita rikosuutisista, tietävät kyllä, kuka sarjakuristaja on. Michael Penttilä tosiaan seisoo ihan omassa sarjassaan, kun puhutaan suomalaisista sarjamurhaajista, ja hyvä niin. Hän on oikeastaan ainut, joka voi tekotavallaan ja motiivillaan luokitella samaan sarjaan kuin kaikista tunnetuimmat sarjamurhaajat, joista me kaikki ollaan luettu vuosikaudet. Hän on viettänyt tässä vaiheessa elämästään 2 vuosikymmentä vankilassa, vaatinut 4 kuolon uhria. Ja me ei voida muuta kuin toivoa, että hän ei enää koskaan onnistu karkaamaan tai pääse Suomen oikeusjärjestelmän hyväksynnällä ulos vankilasta. Vielä viimeiseksi, kuten ehkä muistatte, mulla on ollut tapana antaa jokaisessa pitkässä jaksossa joku true crime-genreen sopiva suositus. Joskus ne on podcasteja, joskus sarjoja, joskus elokuvia. Penttilän tapaukseen liittyvää suositusta mulla ei tähän hätään ole, mutta sen sijaan suosittelen lämpimästi Netflixistä löytyvää upeasti koottua dokkaria LA92:ta. Mä oon katsonut tämän 2 ja voin sanoa, että tämä on ihan äärettömän laadukas ja mielenkiintoinen dokumentti. Tämä kertoo siis vuonna 1992 Los Angelesissa tapahtuneista mielenosoituksista ja mellakoista, jotka saivat alkunsa Rodney Kingin pahoinpitelyn oikeudenkäynnistä. Rodney King oli siis tummaihoinen mies, jonka poliisi pidätti rattijuopumuksesta ja kiinnioton yhteydessä hakkasivat hänet henkihieveriin. Tämä tapaus saatiin kokonaan videolle ja siitä tosiaan näkyy, kuinka Rodney yrittää puolustuskyvyttömänä anella armoa asfaltilla, mutta useat poliisit jatkavat hänen hakkaamistaan minuuttien ajan. Loppujen lopuksi kaikki poliisit todettiin oikeudessa syyttömiksi pahoinpitelyyn. Ja silloin Los Angelesissa räjähti ja alkoi useiden päivien ajan kestävät väkivaltaiset mellakat, jotka loppujen lopuksi veivät 53 ihmishenkeä. Tämä on siitä erikoinen dokumentti, että tässä ei ole yhtäkään haastattelua tai minkäänlaista selostusta. Tässä käytetään ainoastaan jo olemassa olevaa videomateriaalia näistä tapahtumista. Sen takia tämä onkin minusta niin onnistunut kuvaus siitä ajasta ja tilanteesta, joka vallitsi. Tulee vähän sellainen olo, niin kuin olisi itse vaan seuraamassa tätä kaaosta sivusta. Sen verran varoitan, että tässä on todella veristäkin väkivaltaa ja se on aika erituntuista, kun kyseessä on ihan aitoa materiaalia ja aitoja tilanteita. Tämä ei ole vain elokuvaa. Mä katsoin tämän dokkarin yhden itseäni vähän herkemmän ystävän kanssa ja hän ei esimerkiksi pystynyt osia ollenkaan katsomaan, kun näitä kadulla tapahtuvia pahoinpitelyitä kuvataan. Eli huomioikaa tämä. Musta yksi tämän dokumentin vahvuus on myös se, että siinä hyvin ymmärrettävällä tavalla selitetään, mitkä asiat johti siihen, että tämä paine on noussut Los Angelesissa tähän pisteeseen. Siinä ei suoraan hypätä vaan mellakoihin, vaan näytetään myös, mitkä oli ne syyt, jotka johti siihen. Eli jos kuulostaa kiinnostavalta, suosittelen todella lämpimästi LA92:ta. Erityiskiitos tällä viikolla vielä ihanalle Maijulle, joka suostui mun kanssa vähän juttelemaan Penttilän tapauksesta. Se on musta aina tosi mielenkiintoista kuulla ihmiseltä, joka perehtyy ammatikseen ihmismieleen, mitä tämmöisten tyyppien päässä mahdollisesti liikkuu. Eli kiitos näistä valaisevista puheenvuoroista. Mä oon tosi inspiroitunut ja iloinen tästä haastattelukonseptista ja tää on ollut jotain, mitä oon miettinyt jo pitkään. Yksi toinen haastattelu mulla onkin jo purkissa tulevaa jaksoa varten, josta en nyt tässä sen enempää paljasta. En tiedä vielä, koska sen aiheen otan esille. Mutta nämä haastattelut on jotain, mitä haluaisin alkaa tekemään enemmänkin lisätäkseni jotain uutta näiden jaksojen sisältöön. Mutta olen tosiaan tosi uusi tässä hommassa. Se vaatii paljon totuttelua ja opettelua. Ensi kerralla ehkä muistan jopa alkaa äänittää, kun aloitan haastattelun. Kertokaa ihmeessä, mitä piditte, ja laittakaa muutenkin viestiä. Mä vastaan kyllä kaikille ennemmin tai myöhemmin. Tosiaan jaksoon liittyvää materiaalia tulee tuonne Instagramiin tilille I Don't Like Mondays podcast. Sähköpostiin voi laittaa palautetta ja kuulijoilta jaksoihin tarinoita idontlikemondayspodcast@gmail.com. Kiitos taas kerran, kun kuuntelitte ja olitte mukana tämän tapauksen läpikahlaamisessa. Tältä erää ei muuta kuin pysykää turvassa ja nukkukaa hyvin.